Cienījamie kolēģi, izstāst, tolīt varēsim iet mājās. Jo pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumus Saeimas kārtības rulī. Tātad mums bija debatas par 24. Deputāšu Ingas Vanagas un Ingas Bites priekšlikumu. Un pirms pārtraukuma bija vēl pieteikušies debatētāji, kuru savu dalību debatēs ir atsaukuši, līdz ar to debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams? Nu, tad tikai ne par kaimiņiem, bet katrs par sevi. Lūdzu uzmanu. Balsosim par 24. Deputāšu Ingas Vanagas un Ingas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, 21, 4, 12, nav kvoruma, tātad mēs balsojam vēl vienreiz, ja otrreiz nav kvoruma, tad mēs sēdi slēdzam. Beidzot, iegūsim brīvu dienu, tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par 24. Deputāšu Ingas Vanagas un Ingas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 30, atturēs 13, kvoruma nav, līdz ar to. Līdz ar to sēdi pasludina par slēgtu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšana. Nē, jūs neuztraucieties, mums jau ir nākamā sēde sasaukt. Mēs jau slēdzu tikai 27. aprīļa sēdi.
Godā tie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens.
27. marta sēdi, jā.
Ir. Dzintars Ābiķis. Nav. Augusts Brigmanis. Nav. Andris Buiķis. Nav. Boris Cilēvičs. Nav. Lolita Čigāne. Nav. Sergejs Daugavpilovs. Nav. Valdis Dambrovskis. Nav. Rihards Eigims. Ir. Iveta Grigule. Nav. Oļegs Hļebņikovs. Nav. Aleksandrs Jakīmovs. Nav. Andrejs Judins. Ir. Nikolais Kabānovs. Ir. Zanda Kalniņa Lukaševica nav, Ojārs Eriks Kalniņš nav, Daina Kazāka nav, Ivans Klementjevs ir, Vildis Ķirsis nav, Ines Laizāne ir, Ainārs Latkovskis nav, Ilmārs Latkovskis ir, Jeļena Lāzareva nav, Atis Leiņš. Nav. Ināra Mūrniece. Nav. Romāns Naudiņš. Nav. Vladimirs Nikonovs. Nav. Vineta Poriņa. Nav. Sergejs Potapkins. Nav. Romalds Ražuks. Nav. Dana Reizniece Ozola. Nav. Vladimirs Reskājs. Nav. Aleksandrs Sakovskis. Ir. Kārlis Seržants. Ir. Dāvis Stalts. Nav. Jānis Tutins. Ir. Tikai nemāk podziņu piespiest. Ivars Zariņš. Ir. Valdis Zatlers. Ir. Igors Zujevs. Nav. Tā.
Es tiešām ļoti, ļoti lūkšu Saeimas sekretāru biedram, ļoti rūpīgi sekot tiem paskaidrojumiem, kas tiks iesniegti. un nekādas paskaidrojums, ka šajā brīdī kāds sniedz intervijas presē vai kaut ko tam līdzīgi iepriekš saskaņotos pasākumos aicinātu, neakceptēt un tomēr piemērot šo sodu. Deputā, mēs skaisti diskutējām par savu darbu kārtību, par savu kārtības rulli, kā mēs visi strādājam un visi apzināmies. Te mēs esam. Tā, bet tā kā šī sēde ir slēgta, bet mums ir saskaņā ar prezidiju lēmumu ir izsludināta kārtējā sēde, tātad 3. aprīļa sēde. Tātad pirms mēs sākam izskatīt 3. aprīļa kārtējās sēdes darba kārtības jautājumus, ir iesniegtas 8 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām 3. aprīļa sēdes darba kārtībā. Tātad aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums apsardzes darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Ligitas Vīksnes atkārtot iecelšanu par rajonu pilsētas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījums krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ulda auguļu atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāvā. Deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Saeimas deputātu Cinesas Aistrotas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Saeimas deputātu Cinesas Aistrotas ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Gaidis Bērziņš, Ines Laizāna, Vineta Poreņa, Jānis Dombrava un Kārlis Eņģelis lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu valsts civila dienesta likumā numur 759 LP 11. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad izskatām apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu arhīvu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju, kas izstrādāta pamatojoties uz līgumu par Eiropas Savienību K.3 pantu par savstarpējo palīdzību un sadarbību muitas pārvaldes starpā Neapoles 2. Konvencija nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums apsardzes darbības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Un juridiskā komisija ierosina komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judiņš.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija sagatavoja likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Un šis likumprojekts ir izstrādāts ņemot vērā nepieciešamību rēģēt uz psihoaktīvu vielu izplatīšanu Latvijā un tieši tad paredzēt atbildību par darbībām ar jaunam psihoaktīvam vielam. Pagājušajā gadā oktobrī es iesniedzu priekšlikumu grozīt kriminālu likumu un paredzēt atbildību. Tas bija izdarīts, iesniegts uz 749. Likuma projektu. Bet 749. Likuma projekta ir vairāki jautājumi, tā ir skaitā, kas saistīti ar dzimumu noziegumiem, ir arī citi projekti, un, diemžēl, likuma pieņemšana nenotika tik ātri, kā tās tika cerēts. Līdz ar to ņemot vērā, ka problēma ir ļoti aktuāla un ir nepieciešams tieši tad rīkoties, juridiskā komisija izvērtē iespēju ierosināt pieņemt atsevišķu jaunu likumu, grozījumu krimināla likuma, kur ir viens pants, kas paredz atbildību par nelikumīgam darbībam ar jaunam psihoaktīvam vielām. Tātad man gribētos informēt par attiecīgas tad likuma būtību. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tad mums ir paredzēta darbība ar narkotiskam vielām un gadījumu, ja cilvēks ar narkotiskam vai psihotropam vielam veic aizliegtas darbības, viņš var tikt saukts pie kriminālas atbildības. Jaunam psihoaktīvam vielam var tikt noteikts pagaidu aizliegums, bet par darbībām ar attiecīgām vielām krimināla atbildība nav paredzēta. Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, juridiskā komisija ierosina izskatīt šo jautājumu steidzamības kārtība un tieši pieņemt gan pirmajā, gan otrajā lasījumā. Bet par to, es sapratu, mēs runāsim vēlāk. Bet lūdzu nodot izskatīšanai. Paldies. Un iekļaut, jā, es atvainos, un iekļaut dienas kārtībā attiecīgu jautājumu.
Paldies. Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai juridiskai. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Tātad, un mums ir vēl iesniegtas vairākas izmaiņas, tātad Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas iesniegto likumprojektu grozījums apsardzes darbības likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tieši tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums krimināla likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav un vēl attiecībā uz šo likumprojektu ir arī 5 deputātu Zaķu, Viņķela, Hašerādenes, Miltēna un Rībenes iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un likumprojektu grozījumu krimināla likumā skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšanu vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais jautājums ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Jāņa Ādamsona iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. martā. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tieši tāpat Saeimas prezidija bija saņēmis iesniegumu no deputāta Selīnas Siliņas par piešķirmo neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. martā. Arī tas tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Un arī deputāts Igors Zojevs bija lūdzis piešķirt sev neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. aprīlī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Deputāte Ines Lībiņa Egnera lūdz piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. aprīlī, par ko mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Inesei Lībiņai Eknerei šā gada 14. aprīlī lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav, atvaļinājums piešķirts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Irēnas Skrulas atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 26. marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Irēnas Skrulas atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vardā aicinu ar 2014. Gada 1. Maju atbrīvot Irainu Skrūli no Rēzeknes tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irainas Skrūles atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Alda Laviņa apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 26. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Alda Laviņa apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Minēto lēmumu projektu esam atbalstījuši vienbalsīgi. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Aldi Laviņu par Satversmes tiesas tiesnesi ar 2014. Gada 25. Aprīli.
Uzsākam debatas vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienījamais prezidijas kolēģi. Diemžēl es nevaru atbalstīt šo kandidatūru. Paskaidrošu, kāpēc. Manuprāt, mūsu pienākums tautas priekšē ir pārliecināties, ka kandidātam ir tāda reputācija un profesionalitāte, kas nodrošina Satversmes tiesas autoritāti un, protams, prestīžu. Satversmes tiesas tiesnesim viennozīmīgi jābūt ar absolūti nevainojumu reputāciju, un tā ir izmērama pēc konkrētiem kritērijiem. Piemēram, tiesneša Laviņa iepriekšēja profesionāla pieredze un pieņemtie spriedumi. 2011. Gada 27. aprīlī augstākās tiesas senāta civillietu departaments ir izskatījis lietu, kuru referēja senators Laviņš, un viņš bija arī paplašinātā 7 tiesnešu sastāvā. Un šis tiesnešu sastāvs ir izveidojis izņēmumu no galvojuma akcesoritātes principa un proti. Lieta tika vērtēts, vai galvenieki turpina atbildēt par firmas saistībām, ja tā ir bankrotējusi. Šādas tiesības mums ir nostiprinātas civila likumā 1712. Pantā. Tiesnesis Laviņš kopā ar saviem kolēģiem senātoriem ir nonācis pie secinājuma, ka galvojot par parādnieku saistībām, galvenieks uzņemas risku atbildēt kreditoram par parādnieku saistībām arī tad, ja pēdējais nonāktu finansiālajās grūtībās. Līdz ar to, galvenieka atbildības pienākums kreditoram par tāda parādnieka, kurš bankrotējis, tieši atbilst pēc tiesas ieskata galvojuma mērķim. Turpretī galvenieka atsvabināšana no pienākuma atbildēt kreditoram, tā iemesla dēļ, ka parādnieka sliktais finansālais stavoklis novidis līdz maksātnespēju, ir pretruna ar galvojuma mērķi. Un tiesa galvojuma mērķim piešķira prioritāti par galvojuma akcesoritāti, ka rezultātā gadījumā, ja galvenais parādnieks vairs nepastāv, galvojums no papildu saistības pārtop par patstāvīgu. Vienlaikus arī kreditora prasījums pret galvenieka, no galvenajiem prasījumiem piederīgu prasījumu kļūst arī par patstāvīgu. Bet ja parādnieks vairs nepastāv, tad galveniekam nebūtu iespējams izmantot tā saucamo regresa prasību, tiesību, kas nostiprināts mums arī civilīkumā. Vērs savu prasību pret galveno parādnieku pēc tam, kad galvenieks, pieņemsim, nolīdzinājis parādu vai tā daļu. Taču tiesa par regresu ir aizmirsusi. Šis spriedums, diemžēl, kļuva par judikatūru, proti šo spriedumu, kura tika noteikta minēta juridiskā atziņa vai prejudīcija, tiesām jaņem vērā spriežot lietas un piemērojot attiecīgas tiesību normas. Pats Laviņa kungs tikšanas laikā ar mūsu frakciju ir atzinis, ka par šo konkrētu lietu un pat laba norisinas diskusijas, proti, ar minētu judikatūru tika izveidota problēma, kuru tagad nezin kā atrisināt. Šo spriedumu saviem saftīgiem nolūkiem jau izmanto Komercbanku asociācija, iebilstot pret grozījumiem maksātnespējas likumā attiecība par galvenieku atbrīvošanu saistībām, izbeidzoties attiecīga parādnieka fiziska personas bankrota procedūrai. Taču šis spriedums, kuru ir jāievēro visām Latvijas tiesām, ir pretruna vismās ar Satversmes 91. Pantu, kas nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma priekšā. Bet pateicoties Laviņa kungam, tika izveidots izņēmums no šīs prasības, jo kādi tomēr ir vienlīdzīgāki. Par otru iemeslu vēlos norādīt uz to, ka Laviņa kungs, atbildot uz maniem jautājumiem, tikšanas laikā ar mūsu frakciju ir apliecinājis, ka Satversmes tiesā bija apstrīdēti divi viņa pieņemti spriedumi. Manuprāt, ja kaut viens tiesneša spriedums ir nonācis izvērtēšanai Satversmes tiesā, tas norāda uz attiecīga tiesneša profesionālas reputācijas trūkumu. Nav pieļaujams, ka Satversmes tiesneša amatam izvirza tiesnesi, kura spriedumi bija pārsūdzēti ar konstitucionālo sūdzību un par kuriem tika ierosinātas lietas Satversmes tiesā. Kolēģi, mums jābūt drošiem par mūsu tautas pilsonisku un cilvēcisku tiesību un pamatbrīvību ievērošanu un pasargāšanu, un ir vitāli svarīgi, lai Satversmes tiesā aizsargātu mūsu no tiesību aizskarumiem, lai Latvijas līkumi un to interpretācija būtu saskaņota ar Satversmē nostiprinātām pamatbrīvībām. Pie šādiem apstākļiem Laviņa kungs nav atbalstams Satversmes tiesas tiesneša amatā, un es aicinu balsot pret viņa kandidatūru. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Ilmai Čepanē.
Godātie kolēģi, godātā Irīna Cvetkovas kundze, es nevaru pašlaik pārbaudīt, vai jūs piedalījāties juridiskās komisijas sēdē vai ne, kad mēs rekomendējām Laviņa kungu un kad bija vienbalsīgs komisijas atbalsts. Man to grūti teikt, taču es runājot vispārināt gribētu teikt, ka es noteikti aicinātu jūs atbalstīt šo kandidatūru un kādu iemeslu dēļ. Cvetkovas kundzi, visu cieņu, bet jūs nepareizi, jūs paudāt šeit tikko nepatiesu informāciju. Pirmkārt, Satversmes tiesā nevar pārsūdzēt vispārējais jurisdikcijas tiesas spriedumu. Satversmes tiesā var vērsties tikai ar konstitucionālo sūdzību, ja iespējams šis senāts spriedums piemērojas tādu normu, kas iespējams ir aizskāris šīs konstitucionālās sūdzības iesniedzēju. Līdz ar to es nevarētu uzskatīt, ja kādu konstitucionālā sūdzība tiek iesniegta, tas netiek apstrīdēts šīs tiesas spriedums. Un ņemot vērā to, ka Laviņa kunga kandidatūra ļoti rūpīgi tika izvērtēta Tieslietu padomē. Tieslietu padomē patiešām visi vienbalsīgi atbalstīja Laviņa kunga virzīšanu. Paskatieties viņa dzīves gājumu. Laviņa kungam piemīt visas nepieciešamās īpašības, lai varētu kļūt par Satversmes tiesas tiesnesi. Un šeit var būt, ka tur varētu arī Cvetkovas kundze kaut kā savādāk risināt šo jūsu jautājumu, bet no jūsu teiktā, kolēģi, neiedziļinoties šajā lietā, un iespējams arī mēs likumdevēji nedrīkstam vispār jaukties tiesu spriešanā, varbūt, ka citiem tiesnešiem būtu viens viedoklis, citiem ir otrs viedoklis. Tiesneši neatkarīgi un pakļaut tikai likumam. Likuma norma interpretācijas var būt dažādas. Arī Satversmes tiesā tiesneši nav automāti, vai tur nav konvejers, ka visiem tiesnešiem ir vienāds viedoklis, bet likumdevējs nedrīkst iejaukties un nedrīkst būt par iemeslu viena konkrēta lieta, lai izteiktu aizdomas par tiesneša ieinteresētību vai neprofesionalitāti. Līdz ar to es gribētu teikt, ka viņa kandidatūra atbilst, ņemot vērā to, ka viņš daudz nācis ir uz juridisko komisiju, palīdzējis juridiskai komisijai izstrādāt likumprojektus. Viņš ir arī, viņam piemīt arī šī zinātniskā kapacitāte. Paskatieties viņa CV, viņam ir arī daudz publikācijas. Viņš izstrādā promocijas darbu, jo Satversmes tiesa ir likumu tiesa, un tur ir nepieciešamas ļoti plašas un arī labas teoretiskās zināšanas, ne tikai praktiskās. Viņš ir viens no tādajiem jaunajiem tiesnešiem, kas ļoti augsti tiek vērtēts arī senātā. Un patiešām es aicinātu kolēģis ļoti apsvērt, jo Satversmes tiesas tiesnešiem, līdzīgi tāpat kā valsts prezidentam, ir nepieciešama 51 balss. Un kolēģi, ņemot vērā to, tie, kas piedalījās juridiskās komisijas sēdē, padomājiet, vai ar vienu spriedumu, kuru jūs interpretētu savādāk, mēs varētu neatbalstīt Laviņa kunga kandidatūru.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aldi Laviņa apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75 pret 1,4. Tātad lēmums ir pieņemts. Es apsveicu šeit klātesošo Aldu Laviņu. Vēlu vienmēr atcerēties to, ka likums augstāks par visu. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par Ligitas Vīksnes atkārtot iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 1. Aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ligitas Vīksnes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atkārtoti iecelt Ligitu Vīksnu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Vīksnes atkārtoti iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretoturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ulda Auguļa atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāv Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālā politikas vakardienas sēdē balstoties uz Zaļo zemnieku frakcijas un 10 deputātu iesniegumiem, tad nolēma atsaukt Ulda Auguli no Centrālās zemes komisijas sastāvu. Tas faktiski ir ar iemesls, kad Ulds Auguls pilda ministra pienākumus šai brīdī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ulda Auguļa atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturis viens lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ieneses Aizstrauces apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisija saņemot 10 deputātu iesniegumus, tad izvērtēja šos un virza Saeimas deputāta Ineses Aizstrauti apstiprināšanai Centrālās zemes komisijas sastāvā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ineses Aizstrauts apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ineses Aizstrauts ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Tad Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisija ir nolēmusi un virza Saeimas deputāta Ineses Aizstrauti ievēlēt par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Lūgums deputātus atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ieneses Aizstrauts ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamā darbkārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums krimināla likumā. Pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, es jūs jau informēju, ka juridiska komisija izstrādāja attiecīgu likuma projektu, lai paredzētu kriminālu atbildību par darbībām ar jaunam psihoaktīvam vielām. Ņemot vērā, ka ir liela varbūtība un cerība, ka šodien mēs pieņemsim arī likuma projektu galīgajā lasījumā, man ļoti gribētos pievērst uz uzmanību un izskaidrot attiecīgas normas būtību, jo mēs piedāvājam izdarīt ļoti nopietnu soli, paredzēt kriminālu atbildību par darbību, kas līdz šim netika sodīta. Tad pagājušajā gadā, 14. novembrī, stāja spēkā grozījuma likuma par narkotisko un psihotropu vielu un zaļu likumīgas aprītes kārtību. Un mēs paredzējam, ka turpmāk Ja parādas jaunas psihoaktīvas vielas, par kuru mēs vēl nevaram pateikt, vai šīs vielas narkotiskas vai psihotropas, bet ja ir liela varbūtība, ka šīs vielas pieder attiecīgajām grupām, mums ir jārīkojas. Un likumā mēs paredzējam, ka slimību profilakses un kontroles centrs, ja ir pamatots aizdomas, var noteikt aizliegumu darbībām ar attiecīgam vielam uz vienu gadu. Es vēlreiz pievērstu jūsu uzmanību. Tas notika pagājušajā gadā novembrī. Un pagājušajā gadā 7 vielas, jaunas vielas, tika aizliegtas. Šogad vēl 7 vielas tika aizliegtas un darbības ar tām nav pieļaujamas. Pagājušajā gada oktobrī, kad vēl nebija stājies spēkā attiecīgi grozījumi, man bija iespēja diskutēt ar kolēģiem tieslietu ministrijā, iekšlietu ministrijā par nepieciešamību veikt kriminalizāciju. Un sākotnējā nostāja bija negatīva. Kāpēc? Tāpēc, ka slimību profilakses un kontroles centrs, pieņemot administratīvo aktu, faktiski paredz, ka turpmāk būs iespēja rīkoties saskaņa ar administratīvo procesa likuma noteikto. Un ja mēs paskatīsimies administratīvo procesa likuma 42. Nodaļu, mēs varam redzēt, ka gadījumā, ja kāda persona nepildā aizliegumu, šajā gadījumā aizliegumu veikt darbības ar attiecīgām vielām, šīs vielas var izņemt, tas ir pirmais un pats par sevi saprotams. Tālāk, vienreiz nedēļa var piemērot piespiedu naudu, varbūt drusiņi griež ausis, bet tas nozīmē, ka vienreiz nedēļa, nebiežāk, ka vienreiz nedēļa var pieprasīt, lai būtu samaksāta naudas summa, kuras apmērs var sasniegt 1425 eiro. Papildus tam bija paredzēts, ka, ja teiksim, lai izpildītu, tad var lietot arī tieša spēka, var pielietot tiešu spēku. Un, ja kolēģi, jūs paskatīsieties administratīva procesa likuma, jūs varat redzēt, ka likums atļauj attiecīgajos gadījumos lietot fizisku spēku, tā rakstīts 372. Pantā, speciālus līdzekļus, proti roku dzelžus, dienesta suņus, kā arī ieročus un iekavas uzsverts, arī sevišķi šaujam ieročus. Tātad daudz kas ir atļauts, bet mēs redzam, ka reāli tas nestrādā. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāveic kriminalizācija, proti ir jāpareic par attiecīgam darbībam krimināla atbildība. Man ir prieks, ka arī tieslietu ministrija, kas sākotnēji bija noskaņota negatīvi, savu viedokli mainīja. Un tad otrajā lasījuma pagājušajā nedēļā jūs, kolēģi, atbalstiet priekšlikumu paredzēt kriminālu sodu par attiecīgam darbībam. Bet mūsu likumprojekti ir dažādi panti, un par vairākam normam vēl ir jādiskutē. Un es arī sākotnēji biju pret kaut kādas normas izdalīšanas un jauna likumprojekta radīšanu, tāpēc, ka nu ir viens likums un nevajag taisīt katram pantam atsevišķu likumu. Bet šis gadījums ir īpašs. Mums tiešām ir jārīkojas un jārīkojas ātri. Un tieši tādēļ juridiskajā komisija aizvakar un vakar diskutēja, vai mēs varam ierosināt pieņemt jaunu likumu, kas būtībā saskana ar to normu, kas jau bija atbalstīta otrajā lasījumā, bet ar vienu papildinājumu. Proti, mēs paredzam arī kvalificētu sastāvu, proti situāciju, kad iestājas smagas sekas. Mēs daudz diskutējam un vakar nebija viegli, bet galu galā mēs vienojamies un mēs atbalstiem attiecīgu priekšlikumu. Ņemot vērā paredzētu kriminalizāciju un ņemot vērā, ka uz doto brīdi nav mācību grāmatu vai kaut kādu skaidrojumu, ir ļoti svarīgi, lai attiecīga norma būtu saprotama. Un tieši tādēļ es atļaujos tad veikt nelielu skaidrojumu attiecīgai normai. Tad par ko mēs gribam paredzēt atbildību? Runēt par jaunam psihoaktīvam vielam. Proti vielas, kas ar slimību profilakses un kontroles centru ir aizliegts. Pie tam runēt par šo aizliegšanu kārtība ir šāda. Ir gadījumi, kad mūsu kolēģi strādājot vērtē, teiksim, ārvalstu praksi un atzīst vielas, kuras Latvijā vēl neparādās. Viena viela aizliegta, neredzot šo vielu Latvijā. Ir arī viens gadījums, kad mūsu speciālisti konstatē, ka ir jauna viela, kas vēl nav zināma Eiropā. Arī tāda viela bija aizliegta. Un ja viela ir aizliegta, un ja mēs pieņemsim šodien grozījumus, tad darbības ar attiecīgam vielam turpmāk būs krimināli sodāmas. Kādas ir šīs darbības? Jaunē 248. Prima panta ir paredzēta atbildība par jaunas psihoaktīvas vielas vai tāda saturoša izstrādājuma, kuru aprīte ir aizliegta vai ierobežota, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvādāšanu, pārsūtīšanu, realizācijas nolūka vai realizēšanu. Ņemot vērā, ka vakar sastrēguma stunda izskanēja nevisai precizi informācija, man gribētos vērst uzmanību, ka atbildība ir tiks paredzēta par realizēšanu un par darbību, kas veikta realizēšanas nolūkā. Mēs šodien nerunājam par lietotāju kriminālu atbildību vai administratīvo atbildību. Es negribu teikt, ka par to nav jārunā. Nākamajā nedēļa otrdien mēs ieplānojam diskusiju un mēs turpināsim, tieši mēs runāsim par to, kādam darbībam ir jābūt aizliegtam. Bet kāpēc mēs tieši virzam šo likuma projektu? Tāpēc, ka ja mēs gribam risināt visas problēmas kompleksa un uzsākt diskusiju, mēs varam to darīt un nostrādāt vēl vienu mēnesi, otro, trešo. Bet mums arī ir cita iespēja pieņemt šo likumu šodien un nākamajā nedēļa vidū tas jau būs spēkā. Nu, ja mēs, protams, tad vairāk kā divas trešdaļas to atbalstīs. Tātad runāt par šo, par attiecīgā likuma projektu, tāpat kā arī kādam citam ļoti svarīgi pārbaudīt, vai tiešām tad ir tāda nepieciešamība, vai ir leģitīms mērķis, vai ir nepieciešamība, un mēs analizējam un domājam par attiecīgām lietām. Mums ir leģitīmais mērķis. Mēs gribam aizsargāt iedzīvotāju veselību. Mēs to daram, lai tiešām sargātu cilvēku dzīvību un veselību, lai apkarotu kaitīgu vielu izplatīšanu. Mums ir tas mērķis. Otra prasība, par kuru mums arī jārunā, vai aizliegums būs paredzēts ar likumu, protams, ar likumu, ar kriminālu likumu. Trešais jautājums, vai ir nepieciešamība pēc krimināla atbildības? Jā. Ir nepieciešams sodīt pārkāpējus, jo būtība, ja mēs aicinām ievērot likumu, ja mēs solam, ka viss būs kārtība, tas nav pietiekams. Un, protams, var diskutēt, kādiem sodiem ir jābūt. Par to mēs daudz vakar runājam, bet mums nav šaubu, ka ir nepieciešamība pēc kriminālas atbildības šajos gadījumos. Runājot par attiecīgu noziedzīgu nodarījumu. Tātad šis nu, ļoti svarīgi, lai policisti, prokurori, tiesneši saprastu, par ko jūs runā. Tātad attiecīga noziedzīga nodarījuma objekts ir iedzīvotāju veselība. Noziedzīga nodarījuma priekšmets. Lūdzu ņemt vērā vienu īpatnību. Kad mēs runājam par narkotikam, mums ir paredzēta minimāls apmērs, sākot no kura cilvēku var saukt pie atbildības. Ja nav tāda minimāla apmēra, atbildības nav. Šeit mēs daram daudz represīvāk, plānojam rīkoties. Proti, apmēram nebūs nozīmes. Ja būs konstatēta vielas klātbūtne, cilvēkam būs jāatbild. Tātad daudzumam nav nozīmes. Kāpēc tā? Tāpēc, ka dažreiz tāds daudzums nu tik niecīgs, ka, mūsu, ka mēs varam konstatēt klātbūtni, bet mēs nevaram grāmos izmērīt. Un tad, ja mēs gribam, lai norma būtu efektīva, tad mēs nerunājam par apmēriem, par grāmiem, miligrāmiem un tad vēl mazākam devam. Runāt par objektīvo pusi. Es uzskaitīju darbības, kādas būs aizliegtas, un par ikvienu no minētām darbībām būs krimināla atbildība. Runāt par sankcijām vakar jautāja, kāpēc ir jāpareiz alternatīvas sankcijas. Un šeit es lūdzu ņemt vērā vienu arī kriminālu tiesisko īpatnību. Kad mēs runājam par realizāciju, cilvēki uzreiz iedomājas kaut kāda liela tirzniecība, vairāki cilvēki nopietni ar to nodarbojas, bet mūsu praksa ir šāda. Ja viens cilvēks iegādājas divas devas, vienu sev, otru draugam un iedeva draugam lietošanu, viņš realizē attiecīgas vielas. Kolēģi, vai mēs gribam šos cilvēkus redzēt obligāti cietumā? Noteikti nē. Ievērojot šo faktu, mēs arī paredzējam alternatīvas sankcijas, bet tiem cilvēkam, kas nodarbojas, kas mēģina pelnīt naudu šāda veidā, mēs paredzam arī kriminālu citu kriminālu sodu, proti brīvības atņemšanu. Runājot par subjektu, pie krimināla atbildības būs iespēja saukt tik vienu cilvēku, kurš sasniedza 14 gadu vecumu, jo tas ir mūsu vispārīgais krimināla atbildības vecums. Bet lūdzu ņemt vērā, ka arī juridiskas personas, nu, nevar tik sodīts, mums nav sodi juridiskam personam, bet mums ir speciālais instruments, proti, piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. Un saskaņā ar likumu, piemēram, juridisku personu būs iespējams nolikvidēt vai piemērot naudas piedziņu un saskaņā ar likumu maksimāla naudas piedziņa Latvijā ir 32 miljoni eiro. Nu, summas ir ļoti lielas, jā, un tad principā mēs paredzam atbildību un tas, teiksim, gan cilvēkiem, gan arī iespēja piemērot instrumentus juridiskam personam. Tālāk, nākamais svarīgs jautājums par subjektīvo pusi. Protams, ka mēs augsim pie atbildības cilvēkus, kas veic attiecīgas darbības ar nodomu, tīši. Un šeit bieži uzdot jautājumu, bet ja viņš pateiks, ka es domāju, ka tas ir domāts, piemēram, tad kaļjānu tīrīšana vai kādam citām lietām, par nodomu mēs varam izdarīt secinājumu, vērtējot cilvēka darbību. Un tad gadījumā, ja viņš visu nolieks vienalgā, būs iespēja saukt pie atbildības, ja būs konstatēts nodoms. Tātad tāda ir attiecīgas normas ideja. Un, cienījami kolēģi, es sapratu, ka normu vēl var pilnveidot, un mēs domāsim par citam normam. Bet šodien no jūsu balsojuma ir atkarīgs, vai tiešām tad nākamajā nedēļa mēs izdarīsim šo nopietno soli, lai aizliegtu attiecīgas vielas. Vai mēs turpināsim stāstīt sabiedrība, ka mēs strādājam, domājam, meklējam, un mums ir vajadzīgs vēl daudz laikā. Šis solis mums jāizdara. Juridiska komisija lūdza atzīt šo likuma projektu par steidzamu, pieņemt pirmajā lasījumā, nu, arī pēc tam otrajā. Paldies.
Paldies, vai deputāti Seržants un Elksniņš grib runāt par steidzamību? Vispirms mums ir jābalso par steidzamību, un pēc tam mēs uzsākam debats par pirmā lasējumu. Tātad... Jā, tas bija komisijas ziņojums par likumprojektu.
Ir jāsiku līdzi.
Jums ar, Urbanovičs kungs, jums arī tas kārtības rūles komisija ziņo par likumprojektu, aicina atbalstīt steidzamību un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Jā, lūdzu. Jā, kur arī jums tie kursi bites nepieciešami?
Jā, tie ir
tātad saskaņā ar kārtības rūlīs, pirms ir jābalso par steidzamību, bet tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums krimināla likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Tā kā komisija aicināja atbalstīt arī pirmajā lasīmā, bet uzsākam debates vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, vēlreiz nerunāšu vaises te par šo vielu kaitīgumu, jo nu pēdējā laikā tas skan no visām malām, bet gribētu es jau tomēr drusku paskaidrot par to, ko Judina kungs varbūt nepateica. Man tieši ar Judina kungu bija drusku strīdiņš par to papildināt šo te pantu ar sodu par situāciju, ja ir smagas sekas. Judina kungs uzskatīja, ka krimināla likumā jau ir nonāvēšana aiz neuzmanības līdz 5 gadi, bet tomēr ņemot vērā kādu un cik informācija pēdējā laikā ir par šīm vielām, tad mēs redzam, ka smagas sekas var būt arī tādas, ka jaunieši, pieņemsim grupiņu jauniešu, uzsmēķē un visiem no pirmās reizes ir neatgriezeniskas veselības sekas, un tās patiešām arī ir smagas sekas, un šādos gadījumos es uzskatu, ka ir cilvēkam jāsēž un pietiekam ilgi jāsēž. Tomēr es gribētu izmantot šo situāciju, ka nu, mēs beidzot esam sadūšojušies uz likuma projektu, un tomēr aicināt Nu, izteikti, teiksim tā, trīs aicinājumus. Tas pirmais aicinājums varbūt būtu policijai, kurai tagad mēs iedosim rokā diezgan efektīvu ieroci, un šis likums būs viens no stingrākajiem Eiropas Savienībā šobrīd. Un šobrīd arī policijas rīcībā būs apmēram viena nedēļa laika līdz izsludināšanas brīdim, un viņi varēs sagatavoties, lai nākošajā brīdī pēc likuma stāšanās spēkā Es domāju, ka var dažu dienu laikā viss šīs te spaisa bodītas Rīgā iedzīt pagrīdē, un policijai beidzot būtu jāparāda, kurš tad galvaspilsētā ir saimnieks viņi, vai spaisa tirgotāji, vai vīri ar beisbolu nojām. Otrs aicinājums man būtu maniem bijušajiem kolēģiem žurnālistiem. Es sagaidu no jums, ka tanī dienā, kad šis likums stāsies spēkā, no jūsu leksikas pazudīs, vārdu savienojums legālās narkotikas, jo tādu vienkārši Latvijā vairs nebūs. Es saprotu, ka tas ir vienkāršāks vārdu savienojums nekā stipras psihoaktīvās vielas, bet saprotiet, ja jaunietis, kurš vēl šo lietu nav pamēģinājis, dzird šādu savienojumu legālās narkotikas, tas viņu vienkārši iedrošina, un viņš nesaprot, ka tanī brīdī, kad viņš pēc likuma stāšanās spēkā nopirks vairākas šīs te devas, tad viņš jau kļūst atbildīgs likuma priekšā, un mēs zinām, ka tā notiek, piemēram, ņemot vērā, kad vairākās Latvijas pilsētās šī te tirdzniecība nenotiek, tad jaunieši reizi nedēļā samet naudu un sūta, teiksim, vienu savu pārstāvu uz Rīgu iepirkties, un tad nu viņš sapērkās visai nedēļai. Un trešais aicinājums būtu, varbūt, vecākiem, daudzi no kuriem varbūt šobrīd pat nenojauš, ka viņu bērni smēķē šo te spaisu, bet ticiet man tanī brīdī, kad šie tirgotāji noies pagrīdē daudzi no šiem jauniešiem, kas vairs nevarēs nopirkt šo te vielu, kā, teiksim, avīzi kioskā, un ja viņiem nebūs pazīstami ne pagrīdes tirgotāji, viņi šīs te vielas trūkums liks viņiem, liks to manīt, un viņi kļūst nervozi, viņi kļūst viegli aizkaitināmi, un tāpēc nevajag baidīties arī nevis, teiksim, viņus vienkārši lamāt par to, bet meklēt speciālistu palīdzību, jo tas ir atrisinājums. Tāpēc nevainosim šos bērnus, bet vainosim visus mūsu pašus, kuri mēs šādu situāciju esam pieļāvuši. Es ceru uz jūsu atbalstu šajā likumā un acīm redzot arī jāturpina domāt par to, vai administratīvajā kodeksā nav šis te administratīvajā likumā nav jāpieņem par lietošanu, tā kā līdzīgi šobrīd par narkotikām atrašanās reibumā publiskā vietā, administratīvajā procesā likumā ir jāpieņem arī šāds grozījums varbūt. Jā, nu es pārteicos, neesmu taču jurists.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamā saimas priekšsēdētā, cienējamie kolēģi. Situācija var raksturot ļoti vienkārši. Konkrētais likuma projekts nepārprotami tiks atbalstīts, un par viņu balsos visi parlamenta deputāti, un es laikam neatradīšu šodien nevienu, kurš neatbalstīs šāda veida ideju saukt pie krimināla atbildības cilvēkus, kuri nodarbojas ar minēto vielu vai nu glabāšanu realizācijas nolūkā vai arī realizāciju. Te pašā laikā ir jāatgādina virkne problēmas mums visiem, ar kurām mums jācīnās un pie, ar kurām mums jāstrādā. Mums visiem ir zināmas tradicionālas narkotikas un saraksti krimināla likumam, kurā ir paredzēta atbildība par tradicionālo narkotiku tirdzniecību glabāšanu un visām citām darbībām. Te pašā laikā šis likuma projekts skars tikai tās jaunās psihoaktīvās vielas, kuras tika iekļautas SKPC izveidotajā sarakstā, respektīvi krimināli atbildīga tikai par tām vielām, 14 vielām, kuras pašreiz ar SKPC lēmumu ir aizliegts. Mums paliek trešais bloks, ļoti milzīgs nenosaktais lauks attiecībā uz tām vielām, kuras nav identificētas, tām vielām, kuras nav izņemtas, tām vielām, kurām nav nozīmētas ekspertīzes, vai arī attiecībā uz kurām SKPC veic sākotnējo izpēti un kuras nav ieliktas sarakstā. Par to mēs strādājam Saeimas sociālo lietu komisijā pietiekami aktīvi, lai paredzētu tai skaitā arī atbildību un kārtību, kādā veidā mēs varētu cīnīties par šādu veidu parādību. Jo šis instruments, ko mēs pieņemsim šodien, problēmu saknē neatrisinās. Tas nekādā veidā netraucēs ķīmikiem sintezēt aizvien jaunas vielas un pēc to iekļaušanas aizliegtajos sarakstos sintezēt vēl citas vielas. Un tādā veidā valsts nepārtraukti skrien viņiem pakaļ un mēģina kaut ko aizliegt. Lai šī norma darbotos, protams, ir nepieciešams, lai policija pievērstu pastiprinātu uzmanību attiecībā uz minēto vielu izņemšanu, ekspertīžu nozīmēšanu, bet, diemžēl, mūsu valstī ir vairākas problēmas. Lai strādātu otrā daļa no minētā panta attiecībā par iespēju saukt pie krimināla atbildības, ja minētās realizācijas rezultātā ir nodarītas smagas sekas, mums ir jāiegādājas Gaiļezera toksikoloģijas nodaļai aparātu, kurš spēs noteikt to vielu, ko tas bērns, tas pusaudzis, ir lietojis pirms viņš nokļuvis attiecīgi reanimācijā, lai pierādītu cēloņu sakarību starp policijas izņemto vielu un viņas identiskumu tai vielai, kura tiek atrasta tā bērna analīzēs. Diemžēl Gaļezerā uz doto brīdi šāda veida aparatūras nav. Es vakardien runāju ar Circeni kundzi un viņa solie, ka atbalstu šāda aparāta iegādi. Diemžēl, lai šī norma darbotos un viņa sāks darboties, piemēram, es pieļauju nedēļas laikā jau, otrā daļa varēs darboties tikai tad, kad šāda veida aparāts, kurš maksā miljonu eiro, tiks iegādāts. Diemžēl, mūsu valstī tādu aparātu nav, kur tiešām varētu augstā līmenī izvērtēt tāpatību starp tām vielām. Izziņai Lietuvā šādi aparāti ir 5. Un krīzes apstākļos valsts bija plānojis 2011. Gadā iepirkt to, bet krīze to visu patraucēja un aparāts iegādāts netika. Līdz ar ko, Saimas juridiskajā komisijā viens no lēmiem, kas tika pieņemts, lai minētā norma stāto spēkā, ir arī vērsties ar vēstulēm pie Finanšu un veselības ministriem, ar lūgumu tai skaitā izvērtēt iespējamību piešķirt līdzekļus, lai šī norma darbotos no līdzekļiem neparedzētajiem izdevumiem, un par to gan būtu jālem ministru kabinetam. Līdz ar ko, likumdevēja padarītais šajā jomā nav absolūti viss, tas ir tiešām tikai tas ieskicējums, par kuru mēs varam runāt. Otrais būtisks bloks ir paredzēt atbildību. Šī veida atbildība, par ko mēs šodien runājam, ir neliels piliens šīs problēmas jūrā. Mums ir jāpredz atbildība par pamudināšanu lietot jaunās psihoaktīvās vielas, mums ir jāpredz atbildība par telpu nodošanu jaunu psihoaktīvu vielu lietošanai, mums ir jāpredz atbildība par jaunu psihoaktīvu vielu lietošanu, mums ir jāpredz atbildība par aizliegto par telpu pieškiršanu aizliegto psihoaktīvo vielu tirzniecībai. Mums ir jāpredz atbildība par psihoaktīvu vielu ievadīšanu pret personas gribu vai iebēršanu, kā tas notiek vienā otrā izklaides vietā. Mums ir jāpredz arī atbildību par jaunu psihoaktīvu vielu izgatavošanu, iegādāšanu, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu bez realizācijas nolūka. Tad mēs visi šeit ar Judina kungu priešgalā varēsim nopūsties un pateikt, jā, likumdevējs kaut ko ir izdarījis. Pagaidām tas ir tikai viss sākums, un es ceru, ka nākamā nedēļa Saimes juridiskā komisijā šos būtiskus jautājumu blokus, ko mēs cerējām, mēs varbūt apskatītu šodien, mēs varētu pieņemt respektīvi ļoti ātri, un nākamo ceturtdienu mums būtu kārtējā diskusija par kārtējo kriminālu atbildības sava veida devas ieviešanu, lai sekmīgi un efektīvi cīnītos pret šīs rūpalas uzplaukumu. Pagaidām, kamēr nav definēts vispārējais aizliegums, pagaidām, kad nav spēkā un nav pieņemta Eiropas Savienības regulā attiecībā uz rīcību Eiropas Savienības ietvaros par psihoaktīvām vielām, kamēr nav kārtība, kamēr nav iespēja vērsties pret vietām, ne tikai pret vielām, manuprāt, tas nav izsmeļošais darbs, kas parlamentam būtu padarāms uz doto brīdi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es pilnīgi piekritu kolēģim Elksniņam, ka mums jāizdara simtiem svarīgo lietu. Un mēs varam uzskaitīt šīs lietas un terēt laiku, bet mans piedāvājums izdarīt vienu konkrētu reālu lietu, nevis stāstīt kolēģim, kas mums vēl ir jāizdara. Nu tad dāram to. Un darīsim to, un par nestāstīsim, ko mēs plānojam, bet vienkārši darīsim labas lietas. Kolēģi, es tiešām tad negribu oponēt cienījumam Elksniņa kungam saistībā ar viņa stāstītu, jo būs iespējas un būs dienas kārtība attiecīga jautājuma. Un tieši kad pienāks brīdis, diskutēsim. Pamatojot steidzamību... Tūlīt viņš pabeigs, tad es domāju, ka... Jā, cilvēks 7 minūtes norunāja, un tagad viņam šķiet, ka viss var visu slēgt, jo viņš savai pateica. Paldies Elksniņa kungam, un kolēģim arī ir tiesības runāt, un man gribētos pievērst uzmanību, ka mēs tiešām turpināsim nākamā nedēļa strādāt, bet es domāju, ka tā diskusija notiks ne šeit, bet pirmkārt komisijā. Bet man gribētos pievērst jūsu uzmanību citam jautājumam. Mēs šodien kriminalizēsim šo darbību, un dažiem cilvēkiem šķiet, nu tad viss darbība tiks izdarīta, jo ja būs sots, viss būs kārtībā. Mēs varam paredzēt sodu par visādām dažādām darbībām. Bet es lūdzu uzdot sev jautājumu, kāpēc cilvēki lieto šīs vielas, kāpēc ir pieprasījums un vai viss ir kārtība sabiedrībā. Es strādāju krimināla tiesība jomā un es sapratu, kā paredzēt atbildību par atsevišķam darbībam. Bet lūdzu, padomājiet no savu zināšanu perspektīvu, kas jāizdara, lai mums būtu mazāk tādu problēmu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Atim Lēņam.
Kolēģi, pavisam īsi, es gribu atgādināt tikai, ka Latvija šai ziņā iet priekšgalā. Es gribu jums atgādināt, ka pagājušajā gadā Anglijā nomira 69 cilvēki no tām sauktajām legālām narkotikām. To, ko mēs jau pagājušajā gadā esam pieņēmuši, ko mēs šodien esam pieņēmuši, es īstenībā vēršos to sabiedriskajiem mēdiem atgādināt, ka šī nav tikai Latvijas problēma, bet ka mēs reāli ļoti labi ar šo cīnamies. Iedomājieties, Anglijā 69 nomira un te nav ieskaitīt tie cilvēki, kas turpina gulēt slimnīcās. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Strezdiņam.
Cienījās saimas priekšsēdētāji, cienītie godātie kolēģi. Es ļoti aicinu pieņemt šodien šo likuma projektu un gribu arī jūs nomierināt, kad valstī ir nokārtots jautājums par šo vielu izmeklēšanu. Rīgā aptiekas ielā 79 darbojas ļoti perfekta toksikoloģiskā laboratorija un burtiski aprīļu mēnesī aptiekas ielā 1 tiek atklāt jaunu uzcelt, jaunu būve, kurā būs modernas laboratorijas telpas, kurais izvietot vismodernākās aparatūras. Jau pašreiz ir iegādāts pie mums aparatūras, kur viegli no Gaiļazara ar sanitāro transportu var atvest šo urīna analīzi, šo asins analīzi. Mēs šīs analīzes pieņemam, viņas nonāk soldētavā un tūlīt iet darbā. Tā kā mēs varam izmeklēt šīs vielas, mums nav jāgaida vēl vairāk miljoni, un jāgaida, kamēr ir Gaiļazara slimnīcā, mums viss aparatūras to var izdarīt šodien. Tas, ka mēs esam jau daudz paveikuši un daudz to, ka mēs ļoti intensīvi strādājam pie likumdošanas, tas tiešām izvieza mūsu to valstu vidū, kuras dara ļoti daudz un daudz izdarījušas, bet vēl dabīgi arī citas valstis, kā Īrija, kā Rumānija, kā Polija, kā Zviedrija, arī ļoti daudz izdarījušas, un tas ir labs mums piemērs un dzinulis, lai mēs darītu to pašu, lai mēs nebūtu atpalikusi valsts. Aicinu pieņemt šo likuma projektu.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Judina kungs vēl ko vēlas piebilst?
Es lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka priekšlikums ir atbalstīts, kolēģis lūdzu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Ilze Viņķela.
Cerējumā saimnes priekšsēdētāji, jūs slēdziet mikrofonu ārā, ja man aizvelk uz garo runāšanu. Strādāsim ārā.
Referents var runāt neierobežot laiku, to vienkārši Orbanovičs kungs bija aizmirsis.
Bet ja nu sanest, tad slēdziet ārā tomēr. Grozījumi likumā par valsts pensijām, ko esam atzinuši par steidzamu. Komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais deputāta Andrēja Kļimentjeva priekšlikuma būtība sekojoša. indeksācija tiek piemērota noteiktam pensiju apmēram, izņemot par represētām atzītās personas. Un Klimentjeva kungs rosina šo personu loku, uz kuriem indeksācijas ierobežojumi neattiecās, paplašināt arī ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku pensijām un arī ar pirmās grupas invalīdiem. Pamatojums ir tāds, ka abas piedāvātās grupas atrodas tādā veselības stāvoklī, kas objektīvi prasa lielākus izdevumus gan kopšanai, gan veselības aprūpes izdevumiem, kā arī šo cilvēku iespējas iekļauties darba tirgū ir ierobežotas. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir redakcionāls un precizē numerācijas kārtību. Komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Andreja Pantiļejeva priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darba lietu komisija tad ir formulējusi savu redakciju, kuras būtība ir sekojoša, ka pensijas tiek, tātad pie pensija aprēķina, tiek ņemts vērā arī virsdienesta stāžs tiem karavīriem un virsniekiem, kas ir atteikušies no citas valsts pensijas. Līdz šim tā tas nav bijis darīts un līdz ar to faktiski apmēram 45 virsnieki ir nostādīti salīdzinoši nelabvēlīgos apstākļos, jo šis darba stāžs pie pensiju aprēķina viņiem netiek ņemts vērā. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī parlamentārā sekretāra Andreja Pantiļejeva priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Kas arī paredz to, ka šis virsdienests tiek ieskaitīts darba stāžā sastais punkts. Tātad sociālo un darba lietu komisija šo ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar pirmo priekšlikumu, proti ar to kategoriju plašāku noteikšanu, kuriem ir tiesības uz neierobežotu pensijas apmēru indeksāciju, un vienkārši komisija to izsaka jaunā 15. prim 1. Punktā. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tātad astotais ir deputātes Aijas Barčas un Andra Bērziņa priekšlikums, kas paredz normu, kas ir saistīta ar to, ka no šī gada 1. Jūlija tiek palielināts valsts sociālās nodrošinājuma pabalsts pirmās un otrās grupas pensionāriem. Un principā var rasties situācija, ka tad brīdī, kad šis sociālās nodrošināšanas pabalsts tiek, kad cilvēkam ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju, tad šī pabalsta un pensijas apmērs var atšķirties, un šis priekšlikums nosaka to, ka gadījumā, ja aprēķinātā pensija ir mazāka par valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu, tad tā tomēr tiek izmaksāta apmērā, kas ir vismaz šis valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Tātad norma ir labvēlīga pensiju saņēmējiem. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devītais punkts, arī kolēģis Barčas kundzes un Andra Bērziņa priekšlikums, kas arī ir topošajiem pensionieriem labvēlīgs, proti šobrīd likums nosaka, ka pensijas aprēķinā par 1996. līdz 99. gada periodu, ja cilvēkam nav bijusi tātad tiek aprēķināta šis pensiju sākuma kapitāls ņemot vērā vidēju apdrošināšanas iemaksu algu, bet šī norma ir terminēta, kurai būtu jābeidzās 15. gada decembrī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka virknei topošo pensionāru tieši tiem, kas ir strādājuši arī publiskā sektorā, kur algas šai periodā ir bijušas ļoti nelielas, gan skolotājiem, gan medicīnas darbiniekiem, pensiju sākuma kapitāla aprēķinas formula faktiski pasliktinātos. Un līdz ar to šo pārējais normu labvēlīgāko tiek piedāvāta saglabāt kā patstāvīgu normu, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir sociālas un darba lietu komisijas priekšlikums redakcionālas dabas komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un vienpadsmitais ir deputāta Kļimentseva priekšlikums, viņš ir bijis gan acīgs, lai pamanītu, ka ministru kabineta redakcija paturēja likumu stāšanās spēkā datumu kā 1. aprīli, kas ir garām, un tādēļ deputāts Kļimentsevs rosina formulēt, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 11 priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies.
Nē,
komentārs nav paredzams. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Tātad likumprojekts ir tieši saistīts ar jauno indeksācijas kārtību, ko mēs nu patās pieņēmām grozījumā likumā par valsts pensijām, kas paredz indeksāciju jauno piemērot arī atlīdzībām, proti apgādnieka zaudējumu gadījumā un tātad apdrošināšanā pret nelaimes gadījumiem. Likuma projekts atzīts par steidzamu, saņemts viens priekšlikums, kas ir arī no komisijas atbalstīts un ir redakcionālas dabas, kas precizē likuma stāšanās datumu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, vēl pirms beigām vēlos izteikt komisijas vārdā pateicību visiem komisijas deputātiem par konstruktīvo darbu, īpaši Bišofas kundzei, kas rosināja virknī likumu izmaiņu, bet apzinoties momenta svarīgumu, laipni atsauca savus priekšlikumus, lai nekavētu indeksācijas virzību uz priekšu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt arī grozījumus likumā par obligāto sociālu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.
Paldies.
Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par obligāto sociālu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījumu reģionālās attīstības likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inese Aizstrauta.
Cienījamās savas brīzdī, cienījami kolēģi. Vidz valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi grozījums reģionālās attīstības likumā un ir iesniegta 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un astotais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to es aicinu balsot par grozījumiem reģionālās attīstības likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretatvaras nav likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs skatām tālāk darba kārtību, mums ir vēl viens iespējams grozījums. Tātad deputāti, 10 deputāti, Bērziņš, Laizāna, Poriņa, Dombrava un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 3. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu valsts civil dienas likumā 3. lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Aleksejs Laskutovs.
Cienīgi priekšsēdētāji, godzīmi kolēģi, grozījumi likumu par policiju. Likuma par policiju 21. panta 2. daļa nosaka, ka par pašvaldības policijas priekšnieku un viņu vietnieku var pieņemt darbā personu, kura papildus panta pirmajā daļa pašvaldības policijas darbiniekiem noteiktajām prasībām ir ieguvusi augstāko izglītību. To pašu attiecību uz ostas policijas priekšnieku vai viņa vietnieku amatu paredz likuma 21. prim. Pants. Vienlaikus likums neparedz šādu prasību attiecību uz personam, kas pilda vakanta vai prombūtne esoša pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka un ostas policijas priekšnieka vai viņa vietnieka amata pienākumus. Lai novērstu situācijas, kad pašvaldības policijas vai ostas policijas priekšnieka vai viņa vietnieka amata pienākumus pilda persona bez atbilstošas izglītības, ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka vakanta pašvaldības policijas priekšnieka un viņa vietnieka amata pienākumus un prombūtne esoša pašvaldības policijas priekšnieka un viņa vietnieka amata pienākumus nevar pildīt persona, kas neatbilst likuma pašvaldības policijas priekšnieka un viņa vietnieka un ostas policijas priekšnieka vai viņa vietnieka amatam noteiktajam prasībam. Tāpat, lai nevarētu veidoties situācijas, kad persona ilglaicīgi pilda vakanta vai prombūtne esoša pašvaldības policijas priekšnieka un ostas policijas priekšnieka vai viņa vietnieka amata pienākumus bez iekšlietu ministra piekrišanas, ar grozījumiem likuma tiks noteikts, ka 6 mēneši ir pieļaujamais termiņš, uz kādu persona drīkst būt par pienākumu izpildītāju pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka amata, nesaskaņojot to ar iekšlietu ministru. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturas 20. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 24. aprīlis.
Tad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 24. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Augstu godājumā saimnes priekšādātāji, godātāji kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu par privātajiem pensiju fondiem. Likumprojekts ir izstrādāts, lai novērstu konstatētās nepilnības privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu regulējumā, kur nosaka kārtību pensiju plānu nodošanai vai apvienošanai, kā arī uzkrātā papildu pensijas kapitāla izmaksai. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt. Pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 17. aprīlis.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Pirmais lasījums - budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Skatam grozījums kredīti iestāžu likumā. Likumprojekta mērķis ir labot pašreizējo situāciju kredīt procentu aprēķināšanas praksē, kad aprēķinot dienas procentu likmi tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas, taču samaksu piemēro 365 dienas. Šis likumprojekts paredz noteikti, ka nosakot dienas procentu likmi ir jāizmanto akta 365 modelis, kurš paredz aprēķinus balstītus uz 365 dienām vai 366 dienām garajā gadā. Komisija izskatīja šo jautājumu un nolēma aicināt Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatu vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, es ierosināju pagājušajā gadā izdarīt attiecīgos grozījumus kredita iestāžu likumu. Paldies kolēģim, kas izvērtē un atbalstīja, bet man ļoti gribētos, lai visiem klātesošiem būtu skaidrs, par ko jūs balsojat. Mūsu kredita iestāžu likumā ir iekļauta netaisnīga norma. Mēs dzīvojam tad pēc sava ziņa, var teikt, viduslaiku kalendāra. Proti, aprēķinot gada procentus, tad no kreditņēmēja tiek prasīts, lai viņš maksātu par katru dienu, teiksim, procentus, bet kāda aprēķina tos procentus, uzskata, ka gada ir 360 dienas. Es domāju, ka ir saprotams, ka ja kaut ko mēs dalam ar 360 un reizinām 365 reizes, veidoja starpība. Un liels paldies tad kredita iestāžu pārstāvjiem, tad, kas nenoliedza problēmas esamību. Pateicoties šādai formulai, bankas var iekasēt papildus katru gadu kaut kur 2-3 miljonus eiro. Precīzi grūti aprēķināt. Un tas ir fakts. Teiksim, tas viss notiek. Protams, ka bankas stāsta, ka liela labuma viņam no tā nav. Nu, viņi faktiski stāsta par to, ka tie, kas, kam ir depozīti, viņi ir no tā ieguvēji. Principā, tad mūsu kredita iestāde strāda sava ziņa kā Robin Hoods. Tad ņem no viena nodot citiem. Vienīgais, kā Robin Hoodam bija, viņš ņem no tiem nabagajiem, un tad ņem no bagātajiem un mēģināja palīdzēt nabagajiem. Tad, savukārt, mūsu bankas tieši tad ņem no kredita ņēmējiem un nodot tiem, kam ir ko ieguldīt bankās. Tas nav pareizi. Liels paldies tad Vucāna kungam, citiem kolēģiem, kas norādīja, ka principā šeit nav runa par to, ka bankas nodarbojas ar kaut kādu krāpniecisko darbību. Es arī no anonīmiem avotiem, tad, ko es nevaru nosaukt, tad dabūju informāciju, kurai es uzticos. Un informācija ir šāda. Bankam nebija liels nolūks dabūt šo papildus naudu, bet, nu, ja nauda var ieripot, nu, kāpēc atteikties? Un tad, principā, runā par tiem 2-3 miljoniem eiro gadā, nu, visam bankam, visam sektoram tā nav milzīga nauda. Bet pagājušajā gadsimta, 20. Gados, šāda kārtība tika nodibināta. Un pēkšņi to mainīt, nu, kāda ir jēga? Man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka attiecību uz ātriem kredītiem ir pieņemti MK noteikumi, kas skaidri definē, ka gada ir 365 dienas. Bet šajā gadījumā tad mums ir cita praksē. Bet kā var atrisināt problēmu? Var noteikt, ka gada ir 360 dienas un izmantot citu formulu. Proti, katra mēnesi ir 30 dienas un viss būs taisnīgi. Var noteikt, ka dienas ir 365 un par katru dienu ir jāmaksā procenti. Arī ir taisnīgi. Bet noteikt, ka sākuma gada ir 360 dienas, bet kad ir jāmaksā tad 365, tas nav taisnīgi. Kā es jau teicu, paldies kolēģim, kas piedāvāja risinājumus, jo bankas norādīja, ja viņam būs liks mainīt programmatūru, būs jātērē liela nauda, galu gala patērētāji par visu samaksās. Mēs negribam, lai patērētāji būtu papildus izdevumi. Bet bija izteiks ļoti, manuprāt, labs priekšlikums, ko tieši var attīstīt, un es ceru, ka Vucāna kungs tieši var palīdzēt, ka ļoti svarīgi, lai informācija būtu saprotama klientam. Proti, šeit ir problēma ar caurskatamību. Ja cilvēks dzird, ka viņam ir jāmaksā 3%, tad viņam ir jāmaksā 3%, nevis 3,001 vai 0,5. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu, nu varbūt pēc analoģijas ar ātriem kredītiem, būtu izmantotas, teiksim, gada procenta likmi, teiksim, tā universālā formula, universāla pieeja, un lai patērētājiem būtu iespēja salīdzināt piedāvājumu. Tātad, manuprāt, uz otro lasījumu varbūt cita pieeja, bet Saeimas pienākums šo netaisnīgumu, kas nostiprināta likumā, izbeigt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, Judina kungs jau apmēram ieskicēja to diskusiju, kuru mums bija budžeta un finanšu komisijā. Un pēc būtības problēma ir samērā vienkārši risināma. Tā situācija tiešām ir tāda, ka vēsturiski Latvijā procentu maksājumiem kredīti iestādēs ir pieņemta schēma, kur nosacīti gadā tiek uzskatīts, ka ir 360 dienas. Tajā pašā laikā, jebkurā līgumā, kas tiek noslēgts ar klientu, šī ta schēma ir aprakstīta, un tur stingri ņemot nav nekādas klientu maldināšanas, jo abas puses zina, uz ko viņas parakstās. Jautājums ir par citu. Jautājums ir par to, kā dažādas kredīti instrumentus, ko izsniedz dažādas kredīti iestādes, kā viņas salīdzināt savā starpā. Un te nav jāizgudro nekas jauns. Šeit ir lietojama tā saucamā gada efektīvā procenta likme, kur arī Judina kungs pieminēja, jeb gada procenta likme, tas ir sinonīms, kurā komisijā runa bija par to, ka būtu jāieskaita iekšā tajā aprēķina schēmā arī visi papildus maksājumi, kas ir saistīti ar kredīta izsniegšanu. Ne tikai tas, kas ir tīri, teiksim, kredīta izsniegšana un kredīta saņemšana, bet kredīta pieteikšana, viņa vērtēšana un arī visi šie te maksājumi, ja tādi šajā procesā parādās. Par to mēs vienojāmies, ka uz otro lasījumu acīm redzot, tas tādā veidā tiks piekoriģēts un pie šī nosacījuma arī komisija atbalstīja šo te likumprojektu tālāku virzīšanu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams?
Valsts tikai piebilst, ka arī komisijā mums izcēlās diskusija, taču visi deputāti pauda gatavību risināt šo situāciju. Un tā kā mūsu komisija nesen ir papildinājuši arī ļoti, ļoti spēcīgs matemātiķis Vucāņu kungs, tad es domāju, ka spēsim rast ļoti labu risinājumu. Un budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījumie kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu par bijušas valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu, likumprojekts numur 1022. Man gribētos atgādināt, ka grozījumi bija ierosināta saistībā ar nepieciešamību veikt izmaiņas 17. pantā, kur paredzēts, ka 20 gadu pēc attiecīga likuma spēka stāšanas vairs nebūs iespējams konstatēt sadarbību ar VDK, izmantot procedūru, kas ir noteikta attiecīgajā likumā 14. un 15. pantā. Un es atceros, ka tieši mēs skatījām pirmajā lasījumā, tad Čepānes kundze uzaicināja speciālistus un organizēja diskusiju apspriešanu tad par visiem šiem jautājumiem. Un tieši tagad es gribu teikt, ka tiešām tāda diskusija bija nepieciešama, jo kolēģi iesniedza 20, kopu mums iesniegta 20 priekšlikumi, un tie ir ļoti atšķirīgi. Ir priekšlikumi visu maisus paņemt, aiznest būtībā uz domu laukumu un iznīcināt ar ugunī. Ir priekšlikums nopublicēt visus materiālus pēc iespējas ātrāk. Ir priekšlikums nodibināt lustrācijas kārtību. Ir 20 dažādi priekšlikumi. Ņemot vērā, ka tie savstarpēji nesaslēdzami, viens priekšlikums izslēdz otro. Mums notika divas sēdes, 12. un 26. martā, un mēs uzaicinājam lietprātējus. Bija aicināts ģenerāla prokurors, bija aicināts arī Maizīša kungs, vairāki speciālisti, kas pauda viedokli par to, kā rīkoties attiecīgajā jautājumā. Juridiskās komisijas vārda, man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka tūlīt mēs balsosim par atsevišķiem priekšlikumiem. Un, protams, ka ja mēs pieņemsim vienu šādu priekšlikumu, vienu citu priekšlikumu, pastāv risks, ka tiks rādīts likums, kas nebūs derīgs izmantošanai. Bet, ja mēs neizdarīsim grozījumus, kuru dēļ likuma projekts tika ierosināts, tad šogad mēs faktiski, nu, mēs faktiski tiks atzīts, ka turpmāk nebūs nekāda nozīme tam faktam, ka cilvēks bija VDK aģents vai informātors. Tāpēc mans aicinājums tieši sekot līdzi juridiskās komisijas priekšlikumiem, jo tie ir kompromisa variants, kas izstrādāts ņemot vērā tieši ekspertu viedoklis. Un ģenerālais koncepts, ko tieši tad uzsver un atbalstīja juridiskā komisija, ir šāds. Mums tiešām ir jāiet uz publicēšanu, bet pirms kaut ko publicētu, mums ir jābūt pārliecība, ka informācija, ko mēs gribam publicēt, atbilst patiesībai un ka informācija nevar radīt kaitējumu sabiedrībai. Ģenerāla prokurors mums uzrādīja kārtiņas, par kuram visi runā, un kas tā par kārtiņam? Ja kārtiņa rakstīts, ka Jānis Ozoliņš izdarīja to un to, tur nav personas kodā. Mēs tieši, es atvainojos, vienalga kādu uzvārdu nosaukt, bet tieši ģenerāla prokurors pievērsa uzmanību, ka pēc attiecīgam kārtiņam, es domāju, vienalga kādu uzvārdu nosaukt, tur tā lietā, ir cilvēki, kas var apvainoties, un tieši tas ir iemesls, kura dēļ mēs negribam publicēt informāciju, kas nav pārbaudīta. Tātad šis kārtiņas prasa analīze, un juridiskā komisija uzskatā, ka pirmkārt ir jāveic analīze, un tieši tad atsevišķi priekšlikumi ir vērsti uz to, lai tāda analīze notiktu. Kad ir skaidrība, informācija ir publicējama. Bet mēs neatbalstam nedz mūsu vēstures iznīcināšanu, uz ko aicinā saskaņas centra pārstāvi, nedz nesagatavotu informācijas publicēšanu, nepārbaudītu faktu publicēšanu, uz ko aicina Nacionāla apvienība. Lūdzu, sekot priekšlikumiem, ko atbalstīja juridiskā komisija. Pirmais priekšlikums, un arī vairāki citi, ko iesniedza deputāti Inga Bite, Inga Vanaga un Davis Stalts, ir vērsti uz lustrācijas ieviešanu. Un mēs diskutējam par attiecīgam normam, bija uzdoti vairāki jautājumi, un ir tieši vairāki kritiskie punkti. Un arī ģenerāla prokurors norādīja, ka, piemēram, priekšlikumā, ja priekšlikumā ir paredzēts, ka cilvēkam ir jānožēlo par to, kā viņš sadarbojas, bet šis cilvēks palīdzēja atklāt kādas bandas noziegumu, un viņš nenožēlo. Ko mēs darīsim? Tātad būs cita praksa, ir vairāki citi jautājumi bija uzdoti. Tātad pirmais priekšlikums, tad pirmajā priekšlikumā ir paredzēts papildināt attiecīga likuma mērķu definīciju, iekļaut jaunus mērķus, ņemot vērā, ka tie piedāvātie mērķi neatbilst, teiksim, tam mērķim, kura dēļ likums ir radīts, juridiskā komisija to neatbalstīja. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Deputāti vēlas debatēt. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, mums šodien 17. būs jautājuma atbilžu sesija. Deputāti Zariņa, Elksteņa, Tutina, Ribako un Agišina jautājums ekonomikas ministram Jačeslavam Dambrovskim par iespējamām Latvijas energo tarifu izmaiņām. Rakstieda atbildi iesniedzējs neapmierina un ministrs ieradīsies. Savukārt deputāti Zariņa, Elksteņa, Tutina, Ribako, Agišina jautājums tieslietu ministrei Brokai par tarifu maiņām. Rakstiskā atbilde neapmierina iesniedzējs, bet viņi negrib uzdot papildu jautājumus, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Un savukārt deputāti Zariņa, Elksteņa, Tutina, Ribako un Agišina jautājums finanšu ministram Vilkam par ietekmu uz valsts budžetu un veicamajiem soļiem saistībā ar elektroenerģijas tirgus liberalizācijas atlikšanu. Rakstīja atbilde neapmierina, bet ministrs nevar ierasties. Šis jautājums tiek pārcelts. Tātad 17. būs ekonomikas ministrs Jačeslavs Dambrovskis. Tātad vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Lolita Čigāne nav, Sergejs Daugavpilovs nav, Valdis Dambrovskis nav, Andrejs Judins ir, Zanda Kalniņa Lukaševics nav, Ojārs Ēriks Kalniņš nav, Daina Kazāka nav, Ainārs Latkovskis nav, Romāns Naudiņš nav, Dana Reizniec Ozola ir, Igors Zujevs nav. Paldies.
Pārtraukums līdz 15:30.